Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Suntem iarăși împreună în jurul scumpului cuvânt al lui Dumnezeu. Iar subiectul de azi discută măreția, slava, știu eu, dimensiunea și amploarea cinstei pe care Dumnezeu depinde și de care are nevoie. Are nevoie? Depinde? Nu știu, ar trebui să ne gândim de mai multe ori. Mi-amintesc că am avut odată o discuție cu o profesoară de engleză la data când intenționam eu să îmi perfecționez limba engleză. Și dânsa abia terminase facultatea, eram încă la seminar și Duduia îmi spune, vorbeam despre religie și îmi spune să știi că mă voi căsători, dar nu concep să mă căsătoresc în biserica anglicană. Acolo, știu eu, evenimentul este simplificat, n-are acel mister, acea fastitate, acea măreție de care m-am obișnuit să o regăsesc în biserica mea. Era ortodoxă, drăguța. Și m-am gândit la un lucru. Model de biserică, model de ritual, model de slujbe. Cum vine asta? Ce-i place? Care este așteptarea lui Dumnezeu din partea noastră? Sigur, când te gândești că mergi la biserică, trebuie să mergi în cea mai distinsă ținută. E un mod prin care noi ne exprimăm respectul pentru oameni. Poate însă un vameș într-o ținută, știu, nedemnă pentru fastul ceremoniei a liturgicii, e potrivit pentru unul ca să intre? Nu știu. Rămâne să discutăm subiectul acesta pornind la drum cu capitolul 7 din a doua carte a lui Samuel. Se numește Un proiect măreț. Sigur că imaginea deja sugerează, știu, un proiect, o arhitectură magnifică. Versetul 1 și 2 ne informează. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, David a zis prorocului Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. E o gândire, știu eu, de bun simț. E ca și când primești pe cineva în, mă rog, la tine, iar tu dormi în dormitorul cel bun, iar el îl trimit să stea undeva pe, știu eu, în antreu. Nu se poate. Și aici nu e vorba de om, e vorba de relația ta de furnică cu Creatorul Universului. Sigur că nu putea fi alt răspuns și Natan, în versetul 3, îi răspunde împăratului: du-te și fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine. E un răspuns clar, de bun simț, de respect și de recunoaștere a unei gândiri sănătoase. O casă pentru Domnul. Este un proiect adevărat, corect, conform cu voia lui Dumnezeu, sau este un proiect fals? Poate că te întreb, dar de ce această introducere? Dar sunt chestiuni care nu se mai discută. Cum adică îi dai lui Dumnezeu, îl lași într-un cort oarecare când ar trebui să aibă cel mai măreț palat, să rivalizeze cu catedrala din București, cu care ne putem mândri? Într-adevăr, este imensă, este spațioasă, îți vorbește despre măreție. Și acum vreau să iau totuși provocarea acestei întrebări și să discut două perspective, rațională și spirituală. Eu sunt convins că gândit din aceste două puncte, două perspective diferite, putem ajunge la două concluzii cu totul diferite, opuse, chiar antagonice. Dacă te duci, de exemplu, la Baalbek în Liban, sau dacă vezi templele din vechime, păi coloane înalte, lucrătură, arabescuri, știu, capetelele acelea în stil corintic, nemaipomenit de lucrate. Dacă te duci să observi, de exemplu, templele budiste sau hinduse din India, păi acolo e o măreție că te copleșește. Și dacă te uiți atent, nu, te pierzi în atâtea modele și statui cum nu există în altă parte. Ce vreau să spun? Oriunde omul a fost chemat să proiecteze dimensiunea sacrului cu adevărat, a rivalizat cu cerul, cu firmamentul, să fie ceva măreț. Și eu cred că rațional este de nota 10. Acestea erau modelele păgâne. Câtă măreție! Pur și simplu te simțeai strivit în locul acela. Sunt de acord. Există însă ceva, dacă gândești din altă perspectivă, ceva diferit. Perspectiva a doua este cea spirituală, care se potrivește cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu a creat tot acest univers și toată această ambianță a vieții noastre, mă refer la natură, mă refer la creațiunea lui Dumnezeu, în așa fel încât totul să ne servească nouă. Și Dumnezeu a dat soare, apă, ploi, flori, fructe, un lanț de slujire reciprocă. Iar când Iisus Hristos a venit, a demonstrat natura lui Dumnezeu efectiv, coborând până la noi, devenind, cum spune în Filipeni, chiar vreau să citesc capitolul 8 din Filipeni, e un text excepțional, zice așa, el, capitolul 2 cu versetul 6, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă, cum a crezut diavolul, el a crezut ca fiica Dumnezeu, e un lucru de apucat, pe când el era deja Dumnezeu, n-avea nevoie să apuce că era, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Natura lui Dumnezeu este iubirea. Și nu doar iubirea, ci este iubirea sacrificială. Discutam cu cineva despre ce este iubirea. Auzi, există o iubire hormonală, eroticul, care este doar o descărcare de energie hormonală, zic delicat, eufemistic. Deci asta este și trece, ca și la animale. Dispare odată cu descărcarea energiei. Există o altă iubire, se numește beneficială. Adică care cere un beneficiu. Auzi? Iubire beneficială. Adică, ce fată frumoasă, sunt holtei, e și bogată. Păi mi-ar ședea bine să stea lângă dreapta mea. Și prin faptul că eu o aleg pe ea, o aleg pentru mine. Am un beneficiu. Dacă, de exemplu, se întâmplă ceva și se urățește, sau pierde moștenirea. Am cunoscut asemenea cazuri. Păi, nu mai îmi trebuie. Nu, nu. Pierd. Iubirea beneficială este aceea care iubește atât timp cât are un beneficiu, cât reciprocitatea sau chiar plus valoarea, să zicem noi, sau valoarea în plus, vine asupra mea. Și este o a treia iubire care este sacrificială. E singura și adevărata iubire. Asta e iubirea adevărată. Iubirea care nu face ca să aibă un beneficiu. Nu este o iubire pentru sine, ci se dă pe sine. Iar Hristos, Mântuitorul, s-a dat de tot pentru noi. găsesc că doar iubirea sacrificială este adevărată iubire. Este acea iubire care nu dispare orice ar fi. Și crede-mă, am întâlnit de curând un caz teribil de dramatic. Căsătoriți de 15-20 de ani, nu mai știu exact, iar ea bolnavă. Bolnavă poate chiar de la început, iar el sănătos. Boala a urățit-o pe ea, iar el o iubea, cam o ținea în palmă. Și stai și te uiți la ei și te miri, cum poate el să o iubească așa cum e ea? Și a iubit-o până la capăt. Admir pe cei care iubesc sacrificial, pentru că asta este iubirea lui Dumnezeu. Și dacă natura lui Dumnezeu este sacrificială și nu grandomană, nu ceva care să fie grandilocventă în atitudine, atunci eu mă întreb, ce prețuiește Dumnezeu mai mult? Biserica smerită, în care oamenii vin fără fală și n-au nimic să arate în afară, sau biserica măreață, colonade, ceva care să fie demne sau demn de măreția lui Dumnezeu. Atenție! Măreția lui Dumnezeu este răsturnată. Măreția lui Dumnezeu s-a arătat în Hristos când s-a smerit. Și eu cred că și măreția noastră e paralelă, va fi mare atunci când suntem mici. Și spun, în relațiile umane, în viața socială, oamenii de valoare care sunt mici și smeriți îmi dau lecții. În conservator am avut profesori. Profesori care dispuneau de studenți și îi făceau de rușine ca să știe cine are autoritatea. Și profesori care cu mult respect vorbeau cu tine, te ascultau. Măcar că erau profesori mari, aveau părul cărunt, iar tu erai un țânc care știai cât o unghie din cât știa el. Asta însemnează măreția adevărată, cea care se coboară, nu cea care se înalță. Și atunci gândul lui David, vreau să fac o casă lui Dumnezeu, era înainte la cord smerit. Era după voia lui Dumnezeu? Nu știu. Uite ce scrie în 2 Samuel 7 cu 4 și 5. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan. Du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul. Oare tu îmi vei zidi mie o casă ca să locuiesc în ea? Este absurd, că Dumnezeu nu poate locui într-o casă. Nu se limitează, nu este... Am spus eu oare vreo vorbă vreunuia sau vreunuia dintre semințiile lui Israel, căreia i-ai poruncit să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu zidiți o casă de cedru? Ia uite, aici se întâlnesc cele două perspective. Perspectiva rațională, firească, da, e de bun simț, dar nu se potrivește cu natura lui Dumnezeu. Vreau să spun ce m-a impresionat prima oară când am intrat într-o biserică. Era în anul 1970-71. Sub comunism, când nici nu aveam atâția bani noi ca biserică să ne facem biserici făloase și zugrăvite și înalte și cu turnulețe. Erau biserici smerite. Iar cei care vineau acolo, dacă ar fi avut imaginea bisericii făloase, le-ar fi fost jenă să intre, că scrie și casă de rugăciune, nici măcar biserică, casă. Dar să știi că cei care veneau acolo, veneau doar în spiritul naturii lui Hristos, a iubirii sacrificiale, a smereniei, a evlaviei. Și spun că am intrat în prima biserică, prima dată în viața mea, eram și eu de 21-22 de ani. M-a impresionat caracterul modest. Pentru că asta este expresia cea mai potrivită pentru evlavie, modestia. Și este o regulă, fii atent. Ori de câte ori evlavia scade sau relația, spiritualitatea scade, invers proporțional crește fastul, luxul, măreția, gloria. Repet. Ori de câte ori, pentru că regula asta e valabilă totdeauna, ori de câte ori scade valoarea spirituală, trebuie să fie compensată de valoarea arătării în afară. Și apropo, când eu mi-am ales mireasa, erau multe fete, și cu minți, și frumoase, și deștepte, și școlite. De ce crezi că am ales-o pe cea care mi-e scumpa mea soție acum? M-a impresionat tare mult. Modestia. Am zis, iată, om după caracterul lui Dumnezeu. N-a încercat prin nimic să sună, sunt aici, ca să o văd. Adică, în simplitate, în modestie, și modestia este una din cele mai valoroase recomandări. Fii atent, dacă vrei să te măriți sau dacă vrei să te însori sau dacă vrei să găsești un ginere sau o noră pentru fiul sau fiica ta, uită-te la acest semnal, modestia. Sigur că modestia ar putea să fie și una forțată, care nu-i modestie, de fapt, o excelare în valorile diferite. Dacă vrei să am totdeauna fusta până la glezne, nu știu dacă e cazul. Să fiu totdeauna negru, nu știu dacă e cazul, că Dumnezeu l-a făcut frumoase. Să fiu totdeauna cu fața subtă, nu știu dacă e cazul. Eu mă refer la modestia aceea pe care ochiul tău o poate identifica. Și Dumnezeu îi spune totuși lui David, când ți se vor împlini zilele și când vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă. O cioară pe spinarea unui bivol. Bivolul acela n-are niciun fel de nevoie sau de coțofana aia. Aia mă pun eu cu ea. E o concesie. Și cum bivolul sălbatic, nu? O ignoră pe aia. Dumnezeu face și el concesii. Și cred că aici a fost o concesie făcută de Dumnezeu în perspectiva evoluției poporului Israel, care urma să evolueze de la simplitate la fast și măreție. Vezi ce a fost în timpul lui Solomon? Și atunci m-a îngăduit, hai, nu sunt contra voastră, hai, faceți și voi casă. După robia culturii, bărbatul ăsta simpatic a găsit-o pe duduca asta, drăguță, cu minte probabil, și a spus, o vreau. Și ca să o ia, a trebuit să devină și el, să intre în cultura. Eu cred că cultura are reperele ei. Dumnezeu nu le-a disprețuit. Nici Pavel nu spune, cu grecul poartă-te ca un iudeu, tu ține de cultura ta. Nu, ne adaptăm. Numai că cultura este totdeauna produsul omului. Nu este revelația, ci este produsul uman, care uneori intră în conflict cu revelația lui Dumnezeu. Iar dovada că culturile nu au adevărul în ele, ci ele sunt doar, structuri, expresii ale unui tipar de gândire uman, slab, cu particularități cum sunt dialectele față de limba vorbită, apare din acel joc al multiculturalismului, o experiență prin care a trecut Europa, prin care vrea să treacă lumea întreagă, așa se dorește de către o cultă mondială, să fie multiculti. Iar rezultatul a fost dezastru. Uite, țări întregi acum se zbat să-și reafirme identitatea și te miri că așa numita dreaptă, extremă dreaptă, devine tot mai vizibilă și tot mai credibilă în confuzia politică internă și internațională. Reține un lucru. Dumnezeu ar fi putut spune un bărbat, o singură femeie, așa le-am făcut, așa trebuie să rămână. Dată că cultura a mutilat acest model și au apărut două neveste la Avram, au apărut mai multe neveste la Iacov, Dumnezeu a spus, fac o concesie. De ce? Ca să pot să rămân cu omul. Pentru că eu vreau să rămân cu omul și merg cu el chiar și în zonele care nu sunt după voia mea, doar ca să-l pot de acolo, să mai îl influențez și să-l ridic. E atât de frumos că Dumnezeu ridică pe om. Dar ca să ridice, trebuie să fie cu el acolo jos. E minunată ideea, Dumnezeu se coboară, face concesii ca să poată în continuare să lucreze la sufletul și mintea omului, să-l scoată până la urmă din cultură. Iar Noul Testament confirmă foarte clar că în timpul lui Pavel, Duhul Sfânt a pregătit deja mintea societății creștine ca să nu fie băutori de alcool, ci că să nu fie oinopotes, băutori de vin. La noi sunt băutori de mult vin. Discutabil, băutori de vin. Sau să n-aibă mai multe neveste, să aibă o singură nevastă. Iată că Dumnezeu, coborând cu omul și fiind jos, reușește să-l ridice. Bun, ne întoarcem la David. Și Nathan a spus lui David toate aceste cuvinte. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Corect. Tu ai întărit pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie. Și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, zice în 2 Samuel capitolul 7, binecuvintează dar casa robului tău, căci tu, Doamne Dumnezeule, prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Da, concluzia lui David este frumoasă, este, zic eu, inspiratoare. A binecuvântat Dumnezeu casa lui David? A binecuvântat Dumnezeu poporul Israel? Fiți atenți, vă rog, există clar o binecuvântare pe care Dumnezeu a pus-o pe vecie. Și am să vreau să intru foarte scurt într-o prezentare. Am citit pe internet ce a oferit Israel lumii. Și sunt o mulțime, atenție, o mulțime de invenții de care noi beneficiem, pe care le-au dus evreii. Uite, fac o prezentare. Cei mai mari oameni ai lumii, Einstein, Niels Bohr, care a fost părintele, unul din părinții bombei atomice, Felix Mendelssohn, marele compozitor, uite-te, Oppenheimer, cel care a realizat bomba atomică, Spielberg, mare director de film, Zuckerberg, mare milionar, Pulitzer, primul Pulitzer, jurnalist, Marc Chagall, mare pictor, aș fi putut să pun încă mai multe și am încheiat cu sex modelul, bomba sexy a anilor 70, 60, 70, Marilyn Monroe. Măi, frate, dar ei efectiv, în bine sau în rău, au modelat lumea, au un dar special. Mai am un tablou foarte interesant. Privește laureații Nobel din 1901, când a fost primul premiu Nobel, până în 2000. 21,1% din toți cei care au primit premiile Nobel sunt evrei. Sigur, creștinii sunt din toată lumea, evreii sunt risipiți cu totul pe mapamont, sunt 16 milioane. Mai puțin ca în România, fii atent. Iar ei dețin 21%. Și ce însemnează aceasta? Că binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu e o binecuvântare dulce-amară. Adică cum este ciocolata amară sau amăruie. Pentru că binecuvântarea aceasta s-a detașat de rolul pe care ei l-au avut. Și atenție, o binecuvântare nu însemnează totdeauna că e și bine. Dau aici câteva imagini, sunt pe final și vreau să le prind pe toate. Jonathan Rees a avut 46 milioane de dolari și, deși era tânăr, pur și simplu s-a spânzurat. Probabil că bogăția la un moment dat strică mintea. Am aici trei femei dintre cele mai vestite, și actrițe, și jurnaliste, tot ce vrei, s-au terminat cu suicid. Nu cred că slava sau ceea ce se numește binecuvântarea vremelnică trebuie neapărat să fie și o binecuvântare spirituală sau care să îmbogățească viața. Din păcate, evreii, deși binecuvântați, aici e pogromul din Iași, o poză, o imagine, au fost prigoniți până la Holocaust. Pentru că motivul, au crezut că ei au destulă binecuvântare să stea pe propriile picioare fără Dumnezeu. Iată că vi se lasă casa pustie. Mie îmi pare rău și efectiv sunt empatic cu ce se întâmplă și cu bieții palestinieni, care sunt mânați de o ideologie stricată, și de evrei care sunt urâți și desprețuiți în toată lumea. În fine, ce reținem? Dacă vrei cu adevărat să faci, să dăruiești ceva lui Dumnezeu, dăruiește smerenia, modestia, că ce ai tu care să nu fie primit? Și dacă este decăpătat, n-ai cu ce să te mândrești. Iar dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, continua să fii smerit după modelul minunat al lui Iisus Hristos, care a arătat că un creștin este cel animat de dragostea sacrificială. Aș vrea din toată inima să se potrivească mie acest mesaj și ție. Numai bine!